7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Parlamentul aprobă bugetul pe 2010. Cheltuielile sociale reprezintă 70%, precizează ministrul finanțelor Viaceslav Negruță.
La Bruxelles și în capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene există o atitudine mult mai benefică, mult mai favorabilă Republicii Moldova.
Declară Europei Libere ministrul de externe Iure Leancă în pregătirea Consiliului de Parteneriat Republica Moldova-Uniunea Europeană. Și acum 20 de ani, Revoluția de la Timișoara.
E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi proiectul de buget pentru anul 2010. Despre criticile comuniștilor față de bugetul Alianței pentru Integrare Europeană și despre cum s-a desfășurat votul, mai multe imediat în timpul emisiunii. Guvernul Vlad Filat, prin vocea vicepremierului însărcinat cu problemele transnistrene, Victor Osipov, a propus Uniunii Europene să suspende pe timp de 6 luni interdicția pentru liderii transnistreni de a intra în spațiul Uniunii Europene, cu condiția ca liderii regiunii separatiste să reia negocierile politice cu Chișinăul. Anunțul a fost făcut în cursul unei conferințe de presă astăzi la Chișinău. În ultimele 24 de ore au mai fost confirmate 16 cazuri de gripă pandemică. Numărul cazurilor din Moldova este de peste 2320. De astăzi a început vaccinarea persoanelor plasate în categoria cu risc mare. La Chișinău se află ministrul de externe al Ucrainei, Petro Poroșenko. În cursul zilei a avut întrevederi cu premierul Filat și cu ministrul de externe Leancă pe agenda convorbirilor, relațiile bilaterale, problema transnistreană, delimitarea hotarului dintre Ucraina și regiunea transnistreană, situația localității Palanca. Conducerea întreprinderii Calea Ferată din Moldova este cercetată penal, iar fostul său șef, Miron Găgăuz, este suspectat că ar fi prejudiciat interesele publice cu peste 31 de milioane de lei. Procuratura Generală a pornit urmărire penală pentru neglijență în serviciu. Președintele României Traian Băsescu l-a nominalizat pentru funcția de premier pe liderul Partidului Democrat Liberal, Emil Boc. Traian Băsescu a spus că pentru ca România să poată accesa fondurile internaționale de la FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană, guvernul trebuie să fie în funcție până la 23 decembrie. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat la summitul Națiunilor Unite de la Copenhaga pe tema încălzirii globale că Statele Unite vor contribui cu bani la fondul internațional creat pentru întreajutorarea țărilor sărace pentru a face față încălzirii globale. Statele Unite vor colabora cu celelalte țări pentru ca împreună să reușim să adunăm 100 de miliarde de dolari până în anul 2020 pentru a ajuta țările în dezvoltare să facă față încălzirii globale. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat la o conferință de presă la Moscova, după întrevederile pe care le-a avut cu președintele rus Medvedev și cu premierul Putin, că a primit semnale încurajatoare din partea Moscovei față de o colaborare mai strânsă în Afganistan. Rasmussen a spus că Moscova ar putea ajuta alianța cu antrenarea poliției afgane, a piloților de elicoptere și chiar cu elicoptere. Ambasadorul Statelor Unite în Afganistan, Earl Eikenberry, a declarat serviciului afgan al postului nostru de radio că, potrivit informațiilor pe care le deține, Iranul sau elemente din Iran continuă să sprijine cu arme și pregătire militanții talibani din Afganistan. Și potrivit unor materiale din arhiva BBC-ului făcute publice astăzi, producătorii companiei în 1969 au considerat grupul rock Led Zeppelin, considerat una dintre cele mai importante formații ale muzicii anilor 70, drept, cităm, învechit și neconvingător.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bugetul pe 2010 a fost aprobat în primele două lecturi cu o majoritate confortabilă în Parlament. Un buget de austeritate, un buget însă echilibrat, a ținut să precizeze premierul Vlad Filat. La rândul său, ministrul finanțelor a arătat că 70% din cheltuieli vor fi pentru programe sociale. Un procent mare din buget, 10%, va reveni educației. Numai că se prevede o creștere a produsului intern brut cu numai 1,5% față de 2009. Cum era de așteptat, bugetul a fost criticat de Partidul Comuniștilor, care a ținut să demonstreze că partidele din alianță își încalcă acum toate promisiunile electorale. Vitali Enache a fost în Parlament și relatează.
Ca să poată acoperi cheltuieli mai mari, guvernul are de gând să obține venituri sporite din taxa pe valoare adăugată, impozitul privat, accize la combustibil, băuturi alcoolice și alte taxe cum sunt cele vamale sau rutiere. Astfel, guvernul se angajează să suplimenteze bani pentru domeniile de ocrotire a sănătății, asistență socială, gospodăria drumurilor. În același timp, autorii proiectului de buget estimează o micșorare a numărului de producători agricoli care vor beneficia de subvenții. Fracțiunea Partidului Comuniștilor s-a opus adoptării proiectului de lege, calificându-l drept antisocial și de natură să afecteze sectorul real al economiei. Deputatul comunist Igor Dodon:
ați promis acordarea câte 8.000 de euro pentru fiecare afaceri nouă în mediul rural și cotă unică a impozitului pe venit la persoane fizice de 7%. Ce avem ca rezultat? Avem majorarea pensiunii fiscale, avem micșorarea finanțării agriculturii cu peste 350 de milioane de lei. Programele naționale pentru ocrotirea sănătății vor fi reduse, finanțarea cu 60 de milioane. Poziția fermă a fracțiunii PCRM este că în premieră, de fapt, deficitul bugetar va fi acoperit de surse de împrumut, în premieră, ceea ce va duce la majorarea, practic, de două ori față de 2008, a datoriei statului în produsul intern brut.
La rândul său, deputatul Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat, a dat asigurări că bugetul pentru 2010 va asigura supraviețuirea economiei, pornind de la realitățile economice pe care le-a moștenit în noua guvernare.
Aceste documente importante care le adoptăm astăzi în Parlament urmează să reprezinte acea platformă sănătoasă pentru o relansare și o creștere durabilă economică în țara noastră, care în consecință, independent de voința unora sau altora, să genereze acele venituri care să le îndreptăm în acele proiecte mult discutate, sociale, investiționale. Eu nu sunt fericit în calitatea mea de prim-ministru să vin în fața Parlamentului cu un asemenea buget. Mi-aș fi dorit mai mult. Ne bazăm pe realități. Nu am abordat o politică populistă pentru a aduce lumea în eroare.
Premierul Vlad Filat încheie relatarea lui Vitali Enache. Buget de austeritate pentru o perioadă de criză economică. Ce-ar mai lipsi pentru ca Moldova să treacă totuși mai ușor aceste probleme ar fi stabilitate politică, tulburată însă de insistența comuniștilor care cer organizarea cât mai rapidă a noilor alegeri anticipate. Este în tot cazul de părere istoricul Gheorghe Cojocaru.
Cererea de a dizolva Parlamentul formulată de fracțiunea parlamentară comunistă nu se sprijină pe vreo prevedere legală imperativă, ci pleacă exclusiv de la o abordare partizană a situației actuale politice din partea liderilor Partidului Comuniștilor. Această cerere a apărut imediat după ce candidatul Alianței pentru Integrare Europeană la președinție, Marian Lupu, nu a fost ales în funcția de șef al statului.
Vreți să ne spuneți că era cumva o cerere pregătită acasă și o soluție pentru depășirea situației create în urma nealegerii președintelui, care îi defavorizează pe comuniști, de fapt?
Nu știu dacă putem vorbi despre o soluție în termeni reali, pentru că, potrivit legii, Parlamentul nu poate fi dizolvat de două ori pe parcursul unui singur an, deci este evident că liderii comuniști se precipită, încearcă să forțeze mâna coaliției democratice de guvernare și să-și impună o agendă politică proprie. Mai curând, cred, se poate vorbi despre o criză de soluții și de imaginație la nivelul conducerii PCRM, care riscă să piardă și mai mult din sprijinul public dacă va insista cu încăpățânare asupra ideii anticipatelor.
Dar de ce comuniștii nu agrează o modificare a codului electoral sau a prevederilor constituționale, care le-ar da și lor suficiente șanse în viitor să-și aleagă un președinte?
Insistarea asupra unor alegeri anticipate în condițiile legislației electorale în vigoare, fără a se trage niște concluzii clare din experiența alegerilor parlamentare și prezidențiale din acest an, riscă să arunce procesul electoral și societatea în ansamblu pe un un cerc vicios și să aprofundeze criza socială și economică. Și se pare că liderii comuniști asta își doresc în realitate, după ce au lăsat în urmă o moștenire dezastruoasă economică și socială, acum scopul lor este să blocheze orice speranță de stabilizare și relansare economică, să provoace pe acest fond nemulțumiri sociale și să culeagă roadele unei asemenea conduite politice.
Istoricul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Luni, premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă vor fi la Bruxelles pentru ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ce-ar putea aduce nouă discuțiile de la Bruxelles, a întrebat Valentina Ursu pe Iurie Leancă.
Pentru prima dată în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi adoptată o declarație comună, RME-UE. Atât președinția Uniunii Europene, cât și Comisia Europeană au decis asupra oportunității elaborării unui astfel de document comun, care pe de o parte ar reflecta starea actuală în relațiile dintre noi, pe de altă parte ar stipula care sunt prioritățile, denotă faptul că la Bruxelles și în capitalele țărilor membre ale Uniunii Europene există o atitudine mult mai benefică, mult mai favorabilă Republicii Moldova. Această atitudine, această deschidere pe plan politic și de a ne sprijini concret pe plan politic, pe plan economic, financiar, comercial, este o reacție firească, pozitivă, la politica promovată de noul guvern de la Chișinău. Documentele de genul ăsta sunt constatări care deschid anumite perspective, nu doar pentru Republica Moldova în ansamblu, ci și pentru cetățenii din Republica Moldova. Pe de altă parte, se vor trasa obiectivele. Bineînțeles, pe de o parte sunt și responsabilități, dar pe de altă parte vor fi aceste libertăți. Vom reuși, cred eu, să avansăm pe aceste libertăți fundamentale de care beneficiază deja cetățenii europeni, cum ar fi libera circulație, într-o anumită perspectivă. Nu zic că e un obiectiv de o zi, un an sau un an și jumătate. Libera circulație a mărfurilor, libera circulație a capitalului, etc.
E un document premergător acordului privind asocierea Republicii Moldova la UE?
Aceste priorități se vor găsi reflectate deja în acordul de asociere pe care îl vom începe să-l negociem pe 12 ianuarie aici la Chișinău.
Ce ar fi prioritar în dialogul moldo-comunitar acum, la moment?
De exemplu, pe subiectul Transnistrean vom discuta cu ei cum am putea realiza această implicare și mai profundă și mai puternică a Uniunii Europene. Dispune de multiple pârghii și politice și comerciale și financiare, aplicarea cărora ar putea să ne ajute să dezamorsăm anumită stare de lucruri și eventual să conturăm o mișcare înainte, una poate nu spectaculoasă pentru început, dar aici cred că politica micilor pași, dar care vor fi resimțiți în mod special de cetățenii noștri, dacă e să vorbim, de exemplu, de libera circulație, știm astăzi că există probleme, dacă e să vorbim de problema funcționării școlilor noastre în Transnistria. Deci dacă vom reuși să avansăm în aceste subiecte cu sprijinul Uniunii Europene, cred că e un obiectiv fezabil, realist, care ne duce înainte spre identificarea acestor soluții.
Susținere din partea Uniunii Europene, pe de altă parte, am reținut ieri dintr-un discurs rostit de Hillary Clinton, secretarul de stat american, în fața studenților din SUA, vorbind despre Republica Moldova și de peste ocean, totuși vin semnale bune. Am înțeles referitor la consolidarea democrației, în primul rând.
Obiectivul revigorării relațiilor cu cea mai importantă țară din lume, cu Statele Unite ale Americii, s-a aflat pe agenda activității guvernului din prima zi, fiindcă, din păcate, în ultimii 8 ani s-a cam pierdut din vitalitatea acestor relații. Numai după ce am venit la putere și am demarat anumite politici, anumite reforme, a fost posibilă și finalizarea acestui acord în cadrul proiectului privind provocările mileniului, care va fi semnat cu prilejul vizitei primului ministru la Washington în ianuarie anul 2010. Ne bucurăm să constatăm această atitudine de deschidere și de sprijin din partea guvernului administrației Obama. Sunt convins că vom reușit să abordăm tot spectrul de relații pe care le avem cu guvernul american și să vedem cum putem beneficia de acest sprijin mai concret pe diverse segmente.
Ministrul de Externe Iurie Leancă în dialog cu Valentina Ursu. Pe de altă parte, astăzi, delegația Parlamentului European la Comisia de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova s-a întâlnit cu Daniela Cujba, ambasadorul Moldovei la Bruxelles, relatează Iolanda Bădiniță.
În opinia europarlamentarului român Cristian Preda, principala problemă a Moldovei este însă criza politică.
Și eu cred că apele trebuie separate foarte clar. Există un proiect de dezvoltare al Moldovei, de modernizare, făcut cu greu de o alianță creată din patru partide și o tabără comunistă care vrea să blocheze modernizarea acestei țări. Cred că trebuie învățat ceva din acele revolte din aprilie, și anume dorința oamenilor din Republica Moldova de a produce o ruptură veritabilă. Și asta se poate face dacă se iese din această logică impusă de comuniști.
Daniela Cujba, ambasadorul moldovean la Uniunea Europeană, a adresat parlamentarilor europeni mesajul de a-și intensifica sprijinul în vederea urgentării liberalizării regimului de vize cu Moldova. Președintele delegației române la grupul Partidului Popular European, Teodor Stolojan, a preluat mesajul diplomatului moldovan explicând că doar cu sprijin european Moldova va avea șanse să nu se întoarcă iar la regimul comunist. Stolojan a adus și o veste bună pentru cetățenii moldoveni. Începând din ianuarie, Parlamentul European va susține financiar vizite ale cetățenilor moldoveni la instituțiile europene de la Bruxelles și Strasburg. Proaspăt întors de la Chișinău, Teodor Stolojan și-a mărturisit optimismul cu privire la viitorul Moldovei. Frâierile politice sunt pe mâinile unor oameni determinați să impună economia de piață și democrația, a spus Stolojan. Însă Uniunea Europeană trebuie să îi susțină pe acești oameni, a continuat el.
Eu cred că putem ajuta cel mai bine în această luptă pentru democrație și economie de piață, acționând pe cele două direcții, și anume să reușim și să ne gândim cum putem face ca această unitate politică a celor patru partide să reziste, să se întărească, să nu se destrame, și doi, cum putem face să-i ajutăm ca anul viitor construcția aceasta economică bazată foarte mult pe sprijinul unor țări și a Uniunii Europene să se materializeze în tocmai.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 30 de ani de la adoptarea Convenției Internaționale privind eliminarea oricărei forme de discriminare a femeilor. 30 de ani care au adus progrese reale și în Republica Moldova, Lucia Diaconu a întrebat și acum relatează.
Potențialul feminin rămâne nevalorificat. Dovezile pe care le invocă femeile activiste sunt greu de contestat. Avem doar o singură femeie ministră în guvern, iar factorii de decizie de prim rang au o expresie masculinizată, susțin ele. Această situație vorbește despre limitarea participării femeii la procesele de luare a deciziilor. Pe de altă parte, nu avem niciun caz legat de discriminare pe criteriu de sex în instanțele de judecată, fapt care înseamnă că, după 15 ani, încă nu putem califica aceste cazuri, ne spune Galina Precup, vicedirectoarea Centrului Național pentru Problemele Femeii, Parteneriat pentru Dezvoltare.
Există neangajarea femeii în câmpul muncii, tocmai de aceea că este femeie sau că este prea în vârstă sau că este în vârstă reproductivă și ar putea crea bătăi de cap. Sunt foarte frecvente cazurile de hărțuire sexuală care nu ajung în instanță pentru că nici în legislația noastră nu este stipulat acest domeniu. Chiar și când este vorba de violență în familie, tot sunt probleme pentru că de cele mai multe ori persoanele care investigează aceste cazuri sunt bărbați și viziunea lor asupra problemei este absolut masculină.
Discriminarea pe piața muncii este cea mai răspândită formă de inegalitate, remarcă reprezentantele ONG-urilor de profil de la noi. Femeile, tradițional, ocupă locurile de muncă mai puțin plătite și activează în domenii în care salariile sunt mai mici. Alt exemplu de discriminare pe piața muncii se referă la femeile care vor să-și reia activitatea după concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului. Aceste femei, spune Ecaterina Mardarovici, se plasează printre persoanele vulnerabile pe piața muncii. muncii, cum sunt persoanele revenite din detenție sau persoanele fără studii. Președinta Clubului Politic al Femeilor consideră că, pentru a elimina aceste situații discriminatorii, trebuie revizuit codul muncii.
Analizat din perspectiva dimensiunii de gen, codul muncii conține foarte multe prevederi protecționiste. La un moment dat, ele devin bariere pe piața muncii pentru angajarea femeilor. O femeie care are un copil până la 3 ani nu poate fi trimisă în delegații, o femeie care are un copil până la 3 ani nu poate lucra în servicii de noapte.
Femeia este discriminată și în familie, susține experta în gender Valentina Bodruglungu. Ca să nu se mai simtă discriminate, femeile ar trebui să lupte cu analfabetismul juridic, conservatorismul și sistemul patriarhal înrădăcinat în mentalul societății noastre, sunt de părere activistele din Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, odată reconfirmat în funcție, președintele Traian Băsescu l-a însărcinat din nou pe Emil Boc cu formarea noului guvern. O numire care elimină șansa oricărei reconcilieri în Parlament, relatează de la București Sabina Fati.
Lider al democrat-liberalilor, Emil Boc a ocupat fotoliul de prim-ministru până pe 13 octombrie, când a fost dat jos printr-o moțiune de cenzură. A continuat să conducă însă executivul român, fiindcă în perioada campaniei prezidențiale nicio majoritate nu putea tranșa problema, fiindcă în Constituția României se prevede că președintele este cel care numește premierul. Prin nominalizarea lui Emil Boc, președintele Traian Băsescu a ratat șansa unei reconcilieri naționale, a declarat liderul socialiștilor Mircea Joană. Socialiștii ar fi vrut un guvern de Uniune Națională, soluție recomandată de altfel și de mulți analiști ca modalitate de a trece mai ușor peste criza economică. Numirea unui democrat liberal în fruntea guvernului îndepărtează însă definitiv pe liberal de posibilitatea participării la coaliția care va prelua puterea. Liberalii ar fi fost dispuși să intre la guvernare în cazul în care premierul desemnat ar fi fost un independent agreat și de ei. Președintele român a explicat astăzi că într-o situație de normalitate, le-ar fi dat mai mult timp partidelor pentru negocieri, dar criza economică l-a obligat să se grăbească. Până pe 23 decembrie, România trebuie să aibă un nou guvern, a argumentat președintele Traian Băsescu. Socialiștii au declarat că nu vor vota un nou guvern Boc, în vreme ce liberalii par să mai reflecteze. Cu toate acestea, socialistul Marian Sârbu, care a ocupat până acum de o lună fotolul muncii, a dat de înțeles că ar putea accepta invitația președintelui de a reveni în noul guvern, pe aceeași poziție. Între timp, liberalii și socialiștii se pregătesc să încheie o alianță pentru o opoziție dură, iar democrat-liberalii caută să racoleze cât mai mulți parlamentari din tabăra adversă pentru a-și asigura o majoritate cât mai confortabilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдам? Большую поляку, Чехословакию, Чехам и Словакию. А кому они? Кому они принадлежат?
Алло, Кофарес, а все зацы были не
спи.
Алло!
1989. Anul schimbării, evocat la Europa Libera.
Vă invităm să ascultați un fragment din Arhiva Istorică a Europei Libere. Cu 20 de ani în urmă, pe 16-18 decembrie la Timișoara, aveau loc primele demonstrații anticomuniste. În emisiunea Actualitatea Românească din 18 decembrie 1989, Europa Liberă încerca să reconstituie evenimentele de la Timișoara cu ajutorul unui martor ocular.
Actualitatea Românească.
E un început în tot sfârșitul. Timișoara e acum numele orașului românesc scris și pronunțat în toate limbile pământului. Timișorenii au ieșit în stradă pentru a le reaminti românilor și opiniei publice internaționale că e nevoie și în România de schimbările radicale care s-au produs în celelalte țări comuniste. La microfon, Nicolae Constantin Munteanu,
Emil Hurezeanu,
Șerban Orescu.
Dragi ascultători din România și din străinătate, sunteți între timp la curent cu evenimentele dramatice care s-au desfășurat în ultimile 2-3 zile la Timișoara îndeosebi. Spun la Timișoara îndeosebi pentru că informații despre care Vom discuta în cursul acestei emisiuni, vorbesc și despre evenimente asemănătoare, chiar dacă nu de proporțiile celor de la Timișoara, care ar fi avut loc la Arad și în alte orașe ale României. Așadar, Timișoara, sâmbătă, 16 decembrie 1989. O manifestație de mari proporții, intervenții masive ale poliției, ale trupelor speciale ale securității, ale armatei, la început câteva sute de persoane, apoi mii și, după unele informații, chiar zeci de mii de persoane. Orașul Timișoara a fost practic blocat începând de sâmbătă și apoi continuând cu a doua zi, cu ziua de duminică, când demonstrațiile au fost escaladate. Pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție și informațiile de pretutindeni ne inundă, practic, vă propun următorul scenariu al emisiunii. Avem o mărturie extraordinar de importantă. Un cetățean român care a fost la Timișoara duminică, de dimineața până la prânz, și a participat ca martor ocular la demonstrația care a avut loc în centrul orașului Timișoara, inclusiv la ciocnirile cu forțele de poliție, cu forțele represive, ne-a telefonat în cursul zilei de astăzi, în cursul zilei de luni, și a ținut să ne transmită o mărturie. Să o ascultăm împreună.
Bună ziua! Aș vrea să relatez despre evenimentele din Timișoara de noaptea de sâmbătă pe duminică și din cursul zilei de duminică. Este foarte important, eu am auzit astăzi deja primele știri, atât la Austria cât și în Germania, să se facă o diferențiere. De fapt, au fost două evenimente mari sau două manifestații mari. Prima manifestație a fost cea în legătură cu preotul reformat, maghiar, de la care, într-adevăr, a pornit totul. În noaptea de sâmbătă pe duminică, aceste manifestări în jurul acestui preot și în jurul domiciliului său s-au escalat, a ajuns la încheierări. În decursul acestor escalări, între podul de la Maria, podul Begheiului de la Maria și până în piața cartierului Iosefin, cine cunoaște Timișoara, aceasta este o distanță de aproximativ 1,5 km, nu a mai rămas nicio singură vitrină a magazinelor de stat intactă. Toate vitrinele, toate geamurile cele mari au fost sparte.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Actualitatea Românească din 18 decembrie 1989 și începutul uneia din primele mărturii oculare despre cele petrecute la Timișoara cu 20 de ani în urmă. Emisiunea integrală o puteți asculta la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Comunistul, aflați de la Alexandru Isaev, redactor șef.
Ziarul Comunistul publică un articol ce se referă la actul de trădare din partea a 4 deputați excluși din fracțiunea Partidului Comuniștilor. Anume așa a fost calificată decizia parlamentarilor Stepaniuk, Țurcan, Guznac și Belcencova de către comuniștii întruniți miercuri în ședință plenară. Acești patru legiuitori au decis să treacă de partea așa zisei puteri, cred ziariștii din redacția noastră. Ei s-au obișnuit să meargă în limuzine cu numere guvernamentale, să se folosească de funcțiile înalte pe care le dețin și nu au fost gata să renunțe la toate aceste privilegii. Cei patru au refuzat să-și depună mandatele de deputat, uitând că au ajuns în Parlament datorită cetățenilor care și-au dat votul pentru Partidul Comuniștilor, nu pentru ei. Asta demonstrează că s-au gândit în primul rând la fotoliile calde pe care le dețin, conchid autorii articolului. Ziarul Comunistul bate alarma, 10 de condamnați sunt lăsați în libertate condiționat. În același timp, în cadrul Ministerului de Interne domnește un haos. Ziariștii îl acuză pe actualul ministru că este represiv cu proprii subalterni. Ziarul de asemenea sugerează și o legătură între conducerea de vârf a internelor și unii deputați cu lumea criminală.
Deputații în Parlament, partii criminală. Alexandru Isaev, redactor șef al ziarului Comunistul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.